Iš pranašo Ezechielio knygos. Viešpats garsiai šaukė man į ausis sakydamas: prisiartino nuosprendžio miestui vykdymas, kiekvienas te pasiima į savo rankas naikinimo įnagį. Šeši štai vyrai atėjo nuo aukštesniųjų vartų šiaurėje. Kiekvienas turėjo rankose savo naikinimo įrankį. Tarp jų buvo vyriškis vilkintis drobę, nešiojęs prie šonų rašyklę. Suėję į vidų, jie sustojo prie vario altoriaus. Tuomet Izraelio Dievo šlovė pakilo nuo kerubinų, virš kurių jį dunksojo, ir persikėlė prie šventyklos lenkščio. Viešpats pašaukė vyrą, vilkintį drobę, ir prie šonų nešiojantį rašyklę ir tarė: pereik per Jeruzalės miesto ir raide tau, kryželiu, paženklink aktas tų vyrų, kurie dejuoja ir silvartauja dėl visų mieste pridarytų piktinybių. Kitiems aš girdėjau pasakė: eikite jam iš paskos per miestą ir užmušinėkite. Užuojautos te nebus jūsų akise, nieko nepagailėkite. Senus ir jaunus, vaikus ir moteris, užmušinėkite juos ir sutriuškinkite. Tik tai nelieskite nei vieno paženklinto, pradėkite nuo mano šventyklos. Tad jie pradėjo nuo tų seniūnų, kurie stovėjo priešai šventyklą. Jis dar aniems sakė: suterškite šventyklą ir pripildykite prieškėmis užmuštųjų. Paskui išeikite lauk ir užmušikinėkite mieste. Viešpatie šlovė palikusi šventyklos lenkstį, sustojo viršum kerubinų. Tada kerubinai sumojo sparnais ir traukdami pro mano akis pakilo nuo žemės. Ta pati padarė ir ratai. Jie sustojo prie rytinių viešpaties namų vartų angos. Virš jų dunksojo Izraelio Dievo šlovė. Tai buvo būtybės, kurias buvo matęs po Izraelio dievu prie Kebaro upės. Ir aš pažinau, kad tai buvo kerubinai. Kiekvienas turėjo po keturis veidus ir po keturis sparnus. Ir po savo sparnais jie turėjo tarytum žmogaus rankas. Jų veidų išvaizda buvo tokia taip pat kaip veidų, kurios buvo matęs prie Kebaro upės. Kiekvienas jų ėjo ta kryptimi, kur rodė jo veidas. Tai Dievo žodis. Viešpaties garbė aukštesnė už dangų. Dievo tarnai giedokit, garbinkite viešpaties vardą. Šlovė viešpaties vardui dabar ir per amžius. Viešpaties garbė aukštesnė už dangų. Nuo pat saulėtekio iki saulėlydžio te bus šlovinamas viešpaties vardas. Aukštai virš tautų yra viešpats, garbėjo aukštesnė už dangų. Viešpaties garbė aukštesnė už dangų. Kas toks, kaip mūsų viešpats Dievas? Jis aukštybėj gyvena, iš ten žvelgia žemyn į dangų ir žemę. Viešpaties garbė aukštesnė už dangų. Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės ir patikėjo mums susitaikinimo žinę.
Viešpats su jumis, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir pabark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, praneš bažnyčiai. O jei nepaklusniai bažnyčiai, tebūnė jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitar žemėje dviese melsti, bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe. Girdėjote viešpatie žodį. Mili Marijos radijo klausytojai, Brangus broliai ir seserys, šios dienos Evangelijos skaitinys kalba apie tarpusavio santykius bendruomenės gyvenime. Mums yra labai aktualūs. Dažnai susidurėme su įvairiais iššūkiais, kur reikia dažnai mums išmintingo sprendimo. Jėzaus žodžius galime pritaikyti ne vienai bažnytiniai, bet kiekvienai didesniai ar mažesniai bendruomeniai, kaip šeimai, bičiulių grupiai, bendradarbiams, įvairioms draugijoms ar netgi kaimynams. Evangelijoje pavartotas žodis brolis, apskritai broliai tiek Biblijoje, tiek realiame gyvenime nebūtinai reiškia vieno tėvo ir vienos motinos vaikus. Broliais vadinami vienuolijų nariai, taip pat artimi bičiuliai, draugai dažnai vienas kitą vadina broliu, lietuvių liaudės dainuose apdainuojami broleliai, brolužėliai, kurie žirgelius balnojo, karanjojo ir panašiai. Jėzaus pasakymas, jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir pabark jį prie keturių akių, taikomas jo mokiniams. Tai yra bendruomeniai, kuri susirenka švęsti Eucharistijos. Taigi pirmiausia mums, įtikėjusiems Kristų. Jokia žmonių grupė nėra apsaugota nuo prieštaravimų, konfliktų, kurie nebejotinai veda į nuodėmę. Bažnyčia sudaro tie patys žmonės, kaip ir likusią bendruomenės dalį. Bažnyčios nariai tokie pat silpni ir trapūs, linkę apkalbėti, apšmeišti, nuteisti. Jiems sunku nugalėti savo egoizmą, pavydą, na ir žinoma savo naudiškumą. Jie kaip ir visi siekia valdžios, karjeros, o per tai kiek daug kyla įtampų, susipriešinimo, kas iššaukia pyktį ir siekia suvesti sąskaitas su savo priešininku. Jėzus visą tai pramatė. Jis niekada negalvojo, kad bažnyčia sudarys vien šventi, tyri žmonės. Todėl Jėzus nurodo, kaip galima būtų išspręsti nuolat iškylančias problemas, kurios skaldo bet kurią bendruomenę. Jėzus niekada neskatina smerkti ar kaltinti tą, kuris kelia sumaištį, elgiasi netinkamai bendruomenės atžvilgiu. Pirmiausia, jis kviečia parodyti meilę ir gailestingumą. Na, kaip girdėjote, Jėzus net patarė, eik ir pabark prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. Taigi, suklydęs brolis nėra iškart pastatomas priešais bendruomenė, bet visų pirmiausia bandoma problemą spręsti be liudytojų. Bet deja, dažniausiai apie kito trūkumus pradedame pasakoti visur ir visiems, tik nekaltinamajam. Paveikiausia būtų pirmiausia leisti broliui pačiam suprasti savo klaidą. Prisiminkime karalių Dovydą, kuris dvigubai nusikalto. Pirmiausia suvedžiojo kario Urijo žmoną, po to davė kariuomenės vadui nurodymą: pastatyk Uriją į smarkiausios kovos priekį ir atsitraukite, kad jis žūtų. Po šių įvykių viešpats siuntė pranašą Nataną pas Dovydą, kad jis įspėtų apie viešpaties rūstybę dėl Dovido nuodėmės. Pranašas ne iš karto užsipuolė Dovydą. Pirma, jis papasakojo istoriją, kaip neteisingai pasielgė turtuolis su vargšu. Tik kai Dovydas labai supykęs ant to žmogaus turtuolio, tarė Natanui: kaip viešpats gyvas, tas vyras turi mirti. Natanas tarė: tu esi tas žmogus. Dovydas pripažino nusidėjęs, sutiko su viešpaties skirta bausme ir nuoširdžiai atgailavo. Taip ir mes, nepamokslaudami, nemoralizuodami, turime praktiškai ir asmenę patirtimi ar pavyzdžių padėti nusikaltusiam suprasti, ką jis yra blogą padaręs. Jei taip nepavyksta, nusidėlį atvesti į doros kelią. Tuomet Jėzus sako: pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudintojų parodymais. Kitaip tariant, jei prasižengėlis privataus pokalbio metu vis tiek nenori gręžtis į tiesą, tada turime su juo kalbėtis dviejų ar trijų liudytų akivaizdoje. Pakviečiami kiti patikinti, sugebantys bendrauti broliai. Keliuose galima rasti geresnių argumentų ir įtikinti nusikaltėlį. Jei nusikaltęs brolis yra namiškis, tai be abejo visi sutartinai turėtų už jį melstis, prašyti Dievo pagalbos, sugražinti brolį į doros kelią. Ir pagaliau, jeigu jis ir jų nepaklausytų, praneš bažnyčiai, sako Kristus. Šią progą noriu atkreipti dėmesį, kad pavyzdžiui parapiečiai, kurie tarpusavio bendravime ar kitur pamato akivaizdų blogį ir patys nepajėgia su juo susidoroti, pirmiausia turėtų apie tai pranešti parapijos klebonui. Paskui jie iškyla būtinybė kreiptis į dekanato dekaną ir tik išskirtiniu atveju į vietos vyskupą ordinarą. Tenka pastebėti, kad dažniausiai dėl menkiausio nesusipratimo tikintieji iš karto skuba pas aukščiausią valdžią – vyskupą. Vargu, ar tai pats geriausias būdas sudrausti brolį. Ir ketvirtasis žingsnis, kurį nurodo Kristus, o jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnėjis tau kaip pagonis ir muitininkas. Be abejo, šie žodžiai atrodo keisti ir šokiruojantis, ypač todėl, jog juos ištarė tas, kurį fariziejai vadino muitininku ir nusidėjėliu bičiuliu. Šio pasmerkimo griežtumą galima būtų paaiškinti tik tuo, jog pats brolis, nepripažindamas kaltės, save atskyrė nuo bendruomenės. Bendruomenė kantriai rodė jam palankumą, stengėsi padėti, kol galiausiai pamatė savo bejėgiškumą. Tačiau net tada mes privalome mylėti šį nusidėjėlį ir melstis už jį, nes Jėzus yra pasakęs: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus. Na, o apaštalas Paulius laiške romiečiams sako: niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę. Mili broliai, sesės Kristuje, nurodęs keturis patarimus, kurie galioja bet kuriems žmogiškiams santykiams, Jėzus dar priduria: iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Šią užduotį surišti ir atrišti Jėzus jau yra paskyręs asmeniškai Petrui. O dabar šią užduotį tais pačiais žodžiais skiria ir visai bendruomeniai. Čia Jėzus apreiškia, jog tai, ką mes surišame ar atrišame šioje žemėje, tuo pat metu surišimą ar atrišimą Dieve visiems laikams. Taigi bažnyčia yra bendruomenė, kurioje kiekvienas atsakingas už savo brolių tikėjimą ir likimą. Todėl labai svarbu nepamiršti, kad aš esu bendruomenės narys ir jai turiu visą dėmesį skirti – padėti. Turbūt daugelis girdėjo tą paskutinį daug kartų girdėtą ištarmę: jeigu kas iš jūsų susitar žemėje dviese melstis kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Kartais išbandę visas galimybes dėl savo brolio atsiskyrimo nuo Dievo, mes galim numoti ranką ir viską palikti kaip yra. Tačiau Jėzus ragina neprasti vilties. Dievas išklauso bendruomenės maldas ir pats Kristus padeda melstis. Mėly broliai, sesės, jeigu mūsų geri norai ir pagalba neprimami, mums vis tiek turėtų rūpėti ir turim tikėti, kad tai, ką neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui. Mes neturim prasti vilties, bet visada turim tikėti, kad ne vienas žmogus ir jokia situacija nėra galutinai nepataisoma. Kiekvienas žmogus yra mano brolis, už kurį numirė Kristus. Kaipgi galiu dėl jo netekti vilties? Amen. Oh.
Homiliją sakė monsinjoras Vytautas Grigaravičius.